Похвалений Ісус Христос, шановні радіослухачі, ми працягуємо після синодальної апостольської адгортації Христа Фіделіс Лаїчі святого Айца Яна Павла II об покликанні і місії світських у Костьолі і у світі. Вернімося ще раз до біблійського образу виноградника. Розквіт і рост галін залежать від того, наколькі моцно вони тримаються у виноградній лозі. Як галіна не може давати плоду сама по собі, коли не буде на лозі, так і ви, коли не будете у во мне. Я лоза, а ви галіни. Хто перебуває у во мне, і я у їм, той приносить багато плодов, бо без мене нічого не можете робити. Можна тут ще нагадати, що урочистая беатифікація і канонізація нескольких світських мужчин і жінчин, у яких увесь люд Божий, особливо світські люди, могуть тепер знайти нові приклади святості і нові свідчення героїчних цнотів, заховані у звичайних і нормальних умовах чоловічого життя. Як сказали синодальні отці синоду, місцеві костьоли, особливо молоді, повинні, керуючися належною розвагою, розпознавати серед своїх членів тих людей, які у вищей подадзених умовах, у щоденному житті чи так само у суженстві, дали свідчення святості і можуть бути прикладами для інших, а потім виступити, коли будуть виконані необхідні потребування, з просьбою об їх беатифікації і канонізації. Наприкінці цих розважанняв, метою яких було означення становища, у яким живуть світські католіки у світі, приходить на думку відомая перестарога святого Льва Великого «Аньоша у християні динітатем туам». Так само перестерігає святий Максим, біскуп Турину, тих, хто отримав намащення святого Хросту. Бережіться гонор, який ви отримали у гетей таємниці. Нехай усі охрещені ще раз вислухають слово святого Августина. Радуймося і дякуємо, ми сталися не тільки християнами, але Христом. Здивляйтеся і тештеся, ми сталися Христом. Християнська годність – криніця ровності усіх членів костьола – гарант, а так само сила развіцця комунії братерства і одночасова таємниця і моц апостольського і місійного динамізму светських. Гэта годнасць, якая абавязвае. Гэта годнасць работнікаў, пакліканых Богам да працы ў яго вінаградніку. Тады на ўсіх, гаворыць сабор, ляжыць абавязак далучэння да таго, каб Божы план збаўлення усё больш пашыраўся на ўсіх людзей, усіх часоў і ўсіх куткоў на зямлі. Другі раздзел. Парасткі аднае вінаграднай лазы. Удзел свецкіх у жыцці касцёла супольнасці. Таямніца касцёла супольнасці. Паслухаем яшчэ раз, што гаворыць Езус. «Я ёс сапраўдная вінаградная лаза, а айцец мой вінаградар. Будзьце ж у ва мне, і я ў вас». Гэтыя простыя словы паказваюць нам таямнічую сувязь, якая лучыць Пана Езуса і яго вучняў, Хрыста і ахрышчаных. Гэта жывая і ажыўляльная камунія, у выніку якой хрысціяне не належыць сабе, але з'яўляецца ўласнасцю Хрыста, гэтак жа як парасткі, прышчэпленыя да вінаграднай лазы. Прыкладам, крыніцу і мэту єднасцю хрысціян з Езусам з'яўляецца єдна з сынам з айцом у дары Духа Святога. З'єднаныя з сынам у любові Духа Святого, хрысціяне адначасова з'яўляюць з'єднаныя з айцом. Далей Єзус кажа: «Я лаза, а ви галіни». З єднасці хрысціян з Христом вынікае єднасць паміж хрысціянамі, бо ўсе яны парасткі аднае вінаграднай лазы, гэта значыць самога Христа. Єзус паказвае гэтую єднасць як цудоўны адбітак і таямнічы удзел у любові, якая яднае ў адно Айца, Сына і Духа Святога. І гэта єднасці ён просіць у сваёй малітве. «Няхай будуць усё адно, як ты, Ойча, ва мне, і я ў табе. Так і яны няхай будуць адно, каб паверыў свет, што мяне ты паслаў». Вось менавіта гэта єднасць складае таямніцу касцёла, як нагадывае Другі Ватыканскі сабор, цытуючы слынныя словы святога Цыпрыяна. «Увесь касцёл – аказваецца людам, з'яднаным єднасцю Айца і Сына і Духа Святога». Да таямніцы касцёла супольнасці адсылаюць словы Паўлавага прывітання, якія мы прывыклі чуць на пачатку святой імшы з вуснаў святара. «Ласка Пана Єзуса Христа, Міласть Бога і цей дар єдності у Духу Святим нехай будуть завсюди з вами. У попереднім розділі ми старалися окресліть в образ світської особи з пункту глядження його годності. Тепер нам варто спиніться над її місією і відказністю у костьолі і у світі. Але правильне зрозуміння гэтых паняццяў магчыма толькі ў непасрэдным суаднясенні з рэчаіснасцю касцёла камуніі. Сабор і эклезіалогія камуніі. Мы тут стаім перад галоўным пунктам вучэння касцёла аб ім самім, якое даў другі Ватыканскі сабор, што нагадаў нам надзвычайны сінод, які адбыўся ў 1985 годзе, праз 20 гадоў пасля сабору. Эклезіалогія, камуніі, гэта цэнтральная і асноўная ідэя ў дакументах сабору. Паняцце койнунія, комуніо, якое абапіраецца на святое пісанне, мела ў старажытным касцёле і дагэтуль мае ў цэрквах усходу вялікую пашану. Таму другі Ватыканскі сабор шмат зрабіў, каб касцёл больш выразна быў зразуметы як камунія і больш канкрэтна як камунія рэалізаваўся. Што азначае багатае зместам слова комуніо? Асноўны сэнс адносіцца да з'яднання з Богам праз Ісуса Хрыста ў Духу Святым. Гэтае з'яднанне спаўняецца ў Слове Божым і ў сакраментах. Хрост – гэта брама і фундамент камуніі касцёла. Еўхарыстыя – крыніца і вяршыня ўсяго хрысціянскага жыцця. Камунія з целам Хрыста ў Еўхарысты азначае і ўчыняе альбо будуе ўнутранае з'яднанне камуніі ўсіх вернікам у целе Хрыста – якім ёсць касцёл. На гэтым мы заканчваем чарговую частку пасля сінадальнай апостальскай дэгартацыі Христа Фіделіс Ляічы. Працяг слухайце праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.